Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Šis ir redzījums zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Aizvadītā nedēļas nogalē notika putnu dienas, kuru ietvaros putnu vērotāji dažādās Latvijas vietās bija liecinieki rudens putnu migrācijai. Putniem tas ir pārbaudījumiem pilns laiks, daudz savu ceļu līdz galamērķim nemaz nesasniedz. Kādi izaicinājumi gaida putnus dodoties uz dienvidiem un kādi ir pašmāju zinātnieku vērojumi un pētījumi, par to sīkāk runāsim stundas otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim nesen Latvijā ienākušās kukaiņas, sugas, bet vispirms par to, kā bojā gājušo dzīvnieku ķermeņi palīdz uzturēt īpašu ekosistēmu. Dabā nekas nenotiek tāpat vien. To pavisam noteikti varētu attiecināt uz Serengeti parka ekosistēmu Kenijā un Tanzānijā. Katru gadu 1,2 miljonu lielo savvaļas dzīvnieku šķērso Maras upi laika posmā no jūlija līdz septembrim, un aptuveni 6250 dzīvnieku noslīkst vai kā citādi iet bojā šķērsojot šo upi. Jēlas universitātes pētnieki secinājuši, ka šie mirušie ķermeņi ir īpaši svarīgi ekosistēmai, jo kļūst par barības avotu visdažādākajiem organismiem. Šī mirušo dzīvnieku biomasa ir līdzvērtīga 10 zilo vaļu ķermeņiem, saka ekoloģijas un evolucionārās bioloģijas profesors Dēvids Posts. Viņa vadītā pētnieku komanda Jēlas universitātē atklājusi, ka ar šo dzīvnieku ķermeņiem barojas ne tikai krokodili un maitulīgs, kas atlido vairāk nekā 100 km, lai barotos. Mīkstie audi vairāku nedēļu laikā saīrst un nodrošina zivju populācijas ar pusi no to kopējās barības. Turpretī tārpi, kas sēd ķermeņus, kļūst par barības avotu mangustiem. Kauli, kas sadalās vairāku gadu laikā, ir galvenais fosfora avots upē, kas turpretī rosina aļģu augšanu. Šīs barības vielas tiek transportētas pa upi un arī pa sauzemi, kad tās pārnēsā maitēdāji, tādējādi nodrošinot ar barības vielām visu upes baseinu. Pētnieks priež, ka masu slīkšanas ir spēlējuši svarīgu lomu upes vēsturē, kad plašas migrācijas un cilvēka nemainītas upes bija bieži sastopams šādā ainavā. Vairāk par to visu varat lasīt Science Daily.com internet vietnē. Tik tālu par lielo dzīvnieku ķermeņiem, kuri nokļūst tālāk aprits ciklā, kļūstot par barību citiem, bet cik bīstama mūsu putniem ir migrācija rudenī un cik daudz putni neiztur garo ceļu, sarunu studijā pēc brīža. Pēc brīža izzināsim, kādu ceļu uz siltajām zemēm jāveic nu jau prom lidojošiem gaiputniem, bet vispirms aicinu ieklausīties par jaunienācējiem kukaiņu pasaulē. Kā pēdējos 10 gados ir mainījusies kukaiņu populācija Latvijā, kādas sugas ir nākušas klāt un kādas izzudušas, to noskaidrosim sarunā ar entomologu Uģi Piterānu.
Trīs faktori, kas nosaka to, vai citu kukaiņu sugu izzušana vai parādīšanos no jauna – klimata pārmaiņas, biotopu izmaiņas cilvēka darbības rezultātā un pētnieku erudīciju un aktivitāte. Bet tas, ka gada laika top aizvien svārstīgāki, tas ir tas nopietnākais un galvenais faktors, kāpēc gan Latvijā, gan arī citviet pasaulē mainās arī kukaiņu sugas. Kas ir mūsu jaunpienācēji un kas izzūd, to vaicāju entomologam Uģim Piterānam.
Pēdējo 10-15 gadu laikā sugas pie mums jaunas tiek konstatētas, un tās ir galvenokārt no dienvidu reģioniem. Nu, diemžēl jāsaka tā, ka tās sugas, kas savukārt ir bijušas mums tādas ziemeļnieces, tās atkal tomēr pazūd. Tā tad ir vērojama tāda, zinām, tā kā reāla nobīde. Tā kā no ziemeļiem nu, nav redzēts, ka pie mums parādās jaunas sugas.
Kuras ir tās, kuras ir izzudušas?
Nu, lielākoties runa varētu būt par tām sugām, kas dzīvo purvos. Tātad purvi jau vispār ir tāda vairāk ziemeļu reģioniem tipiska ainava ekosistēma. Un ir vairākas tauriņas sugas, par kurām varbūt mēs tagad nevaram konkrēti teikt, ka viņas ir pilnībā izzudušas, bet nav konkrētu datu novērojumu atradumu pēdējo 30 gadu laikā, piemēram. Un par cik šīs sugas jau tā pie mums ir, šī bija Latvija, viņiem tā kā siltā zemes, viņu dienvidu robeža. Tad, ja notiek kaut kādas klimata pārmaiņas vai biotopi tiek iznīcināti, tad viņas šī perifērija tiek dzīvo, viņas ir visjūtīgākās, viņas pazūd visātrāk, tieksim. Un tad ir iespējams, ka tiešām daļa šo ziemeļu sugu mums ir atkāpušās. Ja mēs skatāmies no lielākiem dzīvniekiem, tad baltirbe, kas kādreiz bija pietiekami parasts putns vismaz austrumu Latvijas purvos, šobrīd varētu teikt, ka ir praktiski izzudusi. Ja ir, tad varbūt daži īpatņi kaut kur vēl turpina eksistēt.
Bet vēl par tiem tauriņiem runājot, vai tauriņi izzuduši tāpēc, ka klimats kļuvis vai siltāks vai nepastāvīgāks, vai tāpēc, ka tomēr tie biotopi ir izjaukti?
Tur varētu būt gan, zināmā mērā, bet tajā pašā laikā ir jāņem vērā, ka šī suga jau tā ir zemā blīvumā, tad viņi šeit tiešām varbūt Latvijā viņi ir pašā areāla malā. Tad, ja kādas izmaiņas, kaut vai purvs tiek mazliet nosusināts, tiek meliorēts, mainās mikroklimatiskie apstākļi, plus vēl ir kaut kādi papildus spiediens no šīm klimata pārmaiņām, tad tas uzreiz sumējās. To tā grūti vienu faktoru izdalīt. Tas noteikti nav viens vai otrs, tas ir faktoru kopums. Un biotopi, protams, tas, ka biotopi tiek degradēti, purvi tiek susināti, norakti, tas noteikti nepalīdz.
Kā sen neredzētas tauriņu sugas, uģis min mazo un lielo purvraibeni, dzeltenbrūnas lidoņus ar tādu kā leopardu ietērpu. Runājot par jaunām sugām, kuras parasti ienāk no siltākiem reģioniem, ir jāmin ziedmušas, zirkastaņu raipkodes, dievlūdzējus, skolijas un citas sugas.
Jaunpienācēja kukaiņa pasaulē pēdējo, nu, pat jau runāt 5 gadu laikā, 10 gadu laikā ir tiešām ļoti daudz. Katru gadu tiek konstatētas, skatāmies visas kukaiņas, tās varbūt pat vairāk 10 jaunas suga. Tur gan, protams, ir grūti varbūt novilkt to robežu, kurā brīdī tas ir dēļ tā, ka varbūt pētnieki ir kļuvuši vairāk, pētnieki ir kļuvuši zinošāki. Kurā brīdī ir tas, kad suga tiešām ir mainījusi to savu izplatības areālu un tagad ir sastopama arī Latvijā. Bet ir tiešām diezgan daudz gadījumu, kad var droši pateikt, ka jā, šī suga kādreiz nav bijusi un tagad ir sastopama pie mums. Un šobrīd šajā gadā kā gada kukainis, tātad tie katru gadu entomoloģijas biedrība izvirza simbolu gada kukainis, un šī gada kukainis ir Eiropas dievlūdzējs, kas ir tipiska, nu, varētu teikt, vidusjūras reģiona suga, kas pēdējo arī 10-15 gadu laikā ir diezgan strauji izplatījusies uz ziemeļiem, piemēram, Baltkrievijā, kas ir, nu, ne tepatās mums aiz robežas. Baltkrievija, protams, liela valsts, dienvidu reģiona ir diezgan silti, bet Baltkrievijā šī suga ir jau diezgan izplatīta visā teritorijā. Un arī pie mums ir kopš 2008. Gada kādi, nu, jau 10 novērojumi varētu būt. Un arī liecina, ka šī suga ir pie mums mūsu, tā teikt, mūsu platumgrādus sasniegusi, vai viņa šeit dzīvo pastāvīgi, vai tikai varbūt ielido, ieklīst, to varbūt vēl pašlaik ir līdz galam 100% grūti pateikt. Bet tā ir viena no tādām sugām, un ir pietiekami daudz arī, nu, ir plēspāņu sugas, kas man pašam ir gadījies arī atklāt, piemēram, tāda skolija, kas ir diezgan liels tāds plēspāņas, arī tipiska stepju, meža stepju suga, un kas pēdējos gados ir, mēs konstatējām, mēs, man liekas, vienā un tajā pašā gadā gan mēs Latvijā vairākās vietās, gan arī Igaunijā, un arī turpmākajos gados vēl 2-3 gadus pēc tam ir novērēm arī Latvijā citās vietās, tas nozīmē, ka šī suga Latvijā ir, nu, iedzīvojusies, tā varētu teikt.
Skaidrojums skolijai. Ap 2 cm liels kukainis ar tumšiem spārniem un divām platām dzeltenām joslām uz vēdera. Skolijas savu kāpuru olas dēj citu kukaiņu, piemēram, rožvaboļu vai jūnīvaboļu kāpuros. Nākamais jaunpienācējs, kas ir savairojies ievērojami ātri un ievērojamā skaitā, ir zirkastaņu raipkode, kuru ēdelības dēļ kastaņu lapas maina krāsu no zaļas uz brūnu.
Zirkastaņu raipkode ir tāds ļoti labs, uzskatāms piemērs par to, cik ātri var notikt kādas sugas izplatība uz dienvidiem. Tātad, principā, dažu desmit gadu laikā, vispār suga Eiropā nebija praktiski zināma, tad Balkānu reģionā tika konstatēta, un dažu desmit gadu laikā viņi ir pārņēmas visu Eiropu. Latvijā šķiet pirmā reize bija 2010. Gadu, burtiski šobrīd nav tādas vietas Latvijā, kur mēs ieraugam tātad šo kastaņu, zirkastaņu, kur vasaras otrā pusē nebūtu ar šiem brūnajām lapām, ko kāpuri izgrauž, un ir tāds kosmētisks defekts, liekas, kad koks mirst, bet patiesībā kokam īsti nekādu ļaunumu tas nenodar, jo šī zirkastaņa raipkode savairojas praktiski jau vasaras otrajā pusē, kad kastaņas ir uzziedējis, augļi ir nokrituši, un principā jau dabiski jau šīs lapas palēnām krīt zemē. Tajā pašā laikā tas ir vienkārši fantastisks piemērs, ka šis tauriņš ir, nu, praktiski mazāks par centimetru, pus centimetru liels, un viņš ir spējis visu Eiropu iekrot dažu desmit gadu laikā. Vienkārši tas tāds ir zinātniekam savā ziņā neizskaidrojams fenomens.
Kurzemes pusē pirms pāris gadiem parādījās cits koku kaitēklis – ķiršu muša, kas, kā rāda nosaukums, pārtiek no ķiršu ogām.
Nu, cik man zināms, tad, nu, nekādas tāds pēdējos gados tādas ievērojams izmaiņas nav. Nu, šī suga pie mums ir sastopama, tur, kur viņa nav vēlama, tur ar viņu cīnās, bet, nu, iespējams, ka, ja vasaras kļūtu vēl siltākas, tas varētu palīdzēt šai mušai izplatīties, bet nu, ņemot vērā, ka Latvijas apstākļos šīs klimata pasiltināšanās drīzāk ir nevis pasiltināšanās, bet klimata pārmaiņas. Šis klimats ir ļoti nestabils, bieži vien ir nobīdīts vairāk uz vasaras otrā pusi, tad vasaras otrā pusi paliek siltāka, sākums paliek vēsāks, un šī ķirša muša atkal attīstās drīzāk tajā brīdī, kad mums atkal paliek nedaudz vēsāks, tad, kad ir šie ķirša augļi, kad ir vasaras vidus, nevis teiksim augustā septembrī, kas mums ir pēdējos gados kļuvis daudz, daudz siltāks. Tā kā nu, šai sugai varbūt tās klimata pārmaiņas tik ļoti nu, neietekmē. Nevajadzētu būt tā, ka pēkšņi visi ķirši Latvijā būs pārņemti ar šo sugu.
Kā teica entomologs, tās kukaiņu sugas, kas nav līdz galam nostiprinājušās, mainīgu klimata apstākļu dēļ var arī pazust. Ja, piemēram, tagad seko sinoptiķu prognozētā bargā ziema un arī nākamās vasaras būs tikpat drēgnas kā šī, tad mazskaitlīgo dienvidu sugu jaunpienācēji var izzust. Taču tās sugas, kas pie mums mīt jau pastāvīgi, uz tām šādas īsas klimata mainības iespaidu neatstāja.
Par kukaņiem, kas Latviju par savām mājām izvēlējušies pēdējās desmitgadēs Zanē Lācei stāstīja entomologs Uģis Piterāns, bet par putniem, kuri mēro ceļu uz savām otrajām mājām dienvidos saruna studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Rudens dabas draugiem ir saldsērīgs laiks. No vienas puses tas ir aizraujošs laiks dabas vērojumiem, no otras puses Latvijas laukus un pilsētas pamesteidz gaiputni, kas neapšaubāmi liecina par klusā, tumšā un augstā gada laika iestāšanos. Taču kamēr mums tas rada vieglas skumjas par aizējošo vasaru, putniem šis ceļojums ir nopietnu pārbaudījumu pilns. Par putnu rudens migrāciju un ko zinām par viņu ceļu turp un atpakaļ, turpmākajās minūtēs vaicāsim ornitologam Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas pētniekam un Papes ornitoloģiskās stacijas vadītājam Oskaram Keišam. Sveicināti!
Labdien!
Vispirms jau laikam ļoti aktuāla lieta ir aizvadītās brīvdienas, kurās mums te notika putnu dienas, tad ikgadējs pasākums, kurā piedalījās putnu vērotāji dažādās Latvijas vietās. Ir kādi jau dati apkopoti, ko visvairāk izdevās redzēt un kas šobrīd visvairāk pamet Latviju no putniem?
Nu šajās dienās lido prom vēlie gaiputni. Tas ir tie, kas seko pārmaiņām dabā un lido prom tamdēļ, ka kļūst vēsāks, jo tie agrietie ir aizlidojuši. Tieši papē visvairāk šajās dienās lido prom žubītes no sīkiem putniem un daudz žubīšu nozīmē mēs esam novērojuši dienas laikā apmēram 20 tūkstoši žubīšu, bet tā kā mēs, protams, nevaram saskaitīt katru putnu, tad aizlidojošo putnu daudzums ir vēl daudz lielāks, varbūt divas reizes lielāks nekā šīs. Nu tie putni, ko pamana cilvēki, arī dzērves mēs redzējām.
Tā kā jau dodas projām, jā?
Jā, protams.
Kas ir tas, kas vēl sekos, tad nu, šie vēl nav pavisam, pavisam pēdējie promlidotāji?
Nē, nav. Prom vēl lidos un pie mums paliks tie putni, kas nāk vēl tālāk no ziemeļiem, piemēram zīdests, kas Latvijā uzturas ziemas laikā un pie mums neliks do, nu un būs vēl tādi vēlāki migranti kā pelēkie strazdi, svilpji, nu, daudz tādu putni, kas paļaujās uz to, ka viņi var ēst pie mums nogatavojušās ogas, nu, un zīdestas migrācija nosaka tas ogu daudzums, tik līdz viņas vienā vietā ogas ir apēduši, tā dodas uz nākamo. Protams, tādus vēsākus laika apstākļus, nu, gaida vai, pareizāk sakot, līdz pēdējiem brīdīm paliek, nu, tādi putni kā ausainās pūces, kas kamēr ir silts laiks un pietiek barības, tikmēr nekur neceļo, un tad, nu, vai, pareizāk sakot, ceļo mazāk, jo daži vienmēr ceļo, un tad, kad ir patiešām augsts laiks un uzsniegt pirmais sniegs, tad ceļo ļoti daudz, bet tos parasti cilvēki neredz.
Tas jau mēs vairs nespējam saskatīt droši vien, bet jautājums par to, kā paši putni tātad sajūt to brīdi, ka nu vēl ir, kā saka, vērts pagaidīt un nedoties prom, vai nu jau gan ir pēdējais brīdis doties ceļā? Nu,
runājot par putniem, tad ir vismaz divas lielas grupas, un viena no tām grupām tie ir tie, kas aizlido visagrāk, tie, kas sāk lidot jau jūlijā, tie nemaz negaida, kad paliks laika apstākļi vēsāki vai kā, vai trūks barības, jūlijā nekādas barības nu, netrūkst, tie aizceļošana tiem ir noteikti pēc dienas garuma, un tik līdz dienas kļūst īsākas, tā putni saprot, ka ir jāceļo, un tas ir ģenētiski noteikts, tas ir viņu instinkts, un arī tie putni, kas tiek turēti nebrīvē šajā laikā, izrāda migrāciju nemieru, kas arī zinātniskā literatūrā tiek apzīmēts pēc angļu. Tas ir tai skaitā angļu valodā tiek atzīmēts pēc vācu valodas vārda cūg un roe, tad migrācija nemieras burtiskā tulkojumā, un šo putni turot viņus siltos apstākļos pie pietiekam daudz barības, nebrīvē viņi izrāda.
Vēlmi doties prom,
vēlmi doties prom, un ja viņi tur pietiekam lielā telpā, tad ir novērojami, ka šie putni uzņem to attiecīgai vietai vajadzīgo migrāciju virzienu, un tad lido telpai pāri šajā te vienā virzienā. Nu, nevis šaudās nesakarīgi pa telpu un grib tikt ārā, bet lido nu no vienas aizkaru stangas uz vienu istabas stūri, un tad atkal atpakaļ ieņem vietu.
Un atkal migrēja. Tajā,
jā, tad tie ir novērojami nevienai vienu sugai, kur pētnieki ir turējuši vai dažādu apstākļu dēļ putni ir palikuši nebrīvē pa ziemu, un migrāciju laikā viņi izrāda šo te. Un tad kādā brīdī, kas ir vēl varbūt interesantāk, viņi it kā pēc laika nonāk tur, kur šis virziens ir jāmaina, un tad sāk ceļot no otras aizkaru stangas uz pretējo stūru, nu nevarbūt ne uz pretējo stūru, bet
no
mazliet maina to šo leņķi.
Tas liekas pārsteidzoši, tad tas nozīmē, ka tas ir tikai un vienīgi, nu, ģenētiski ieprogrammēts tā, ka nu nekas nespēj izsist to no putna.
Jā, nu tas, kas ir instinktīvā migrācija, tas ir ģenētiski noteikts, un viņš izrāda attiecīgajā laikā izrāda šo te migrāciju nemieru.
Un kā tajā brīdī tas putns saprot, kurš ir tas īstais virziens? Nu, kā ir jādodot, kaut vai tā ir stanga?
Tur ir ļoti daudz eksperimentu izdarīt par to, kā notiek orientācija, ir atklāti vairāki mehānismi. Tas, kas līdz galam nav atklāts, ir vieta, kurā vietā atrodas uztveres, nu, šis te uztveres sensors putnam, kurā vietā ir šī maņa, bet ir konstatēts, ka putns spēj noteikt zemes magnētisko lauku, viņš, protams, redz zvaigznes, bet nekustīgas zvaigznes viņam arī neko neizsaka, zvaigznes nakts gaitā debesis jumā pārvietojas, nu ne, zvaigznes nepārvietojas, pārvietojas zem, bet nu tas, kā tas notiek mākslīgos apstākļos, mēs pārvietojam zvaigznes planetārijā, tad putns spēja apvienot šo informāciju un kalibrēt savu kompasu pēc magnētiskā lauka un pēc zvaigžņu kustības, kurā vietā viņam ir šie sensori, to mēs nezinām, vai vismaz līdz galam nezinām.
Tas arī izklausās jau gan neticami, nu kā šim sensoriem zvaigžņu kustības spēja.
Nē, nu zvaigžņu kustības spēja redzēt racis, protams.
Un jā, bet tur, vienalga, tur izteikts, lai to saskatīt un saprast.
Varbūtība, ka putns spēja redzēt arī ultravioleto gaismu, tas nozīmē, ka viņš zvaigznes spēja redzēt tad, kad mēs saules gaismas dēļ vēl zvaigznes nespējam redzēt.
Tajā brīdī, kad putni jau dodas ceļā, kā viņi tiek galā, cik daudz zinātniekiem ir skaidrs, lai nebūtu nekādas haosa tajā migrācijas pašā ceļā plūsmā. Es nezinu, nu tas ir milzīgs bars, kas pārvietojas.
Jāsaka, visi putni nepārvietojās kopā baros. Nu, baros pārvietojas visiem labi zināmie putni, kā dzērvis un zosis, bet arī mājas strazdi, bet šie te sīkie putni viņi pārsvarā. Pat tad, ja mēs novēram vairākus kopā, tas nav tāds organizēts bars, un arī putni cits pie cita iespējams nav tik cieši, bet, nu, paraugieties ielā, es jums nespēšu izskaidrot, kā īsti gājēji orientējās, bet, nu, pamatā jau viens otram īpaši virsū neskrien.
Jā, liktos par automašīnām, nu, mēs zinām, mēs esam mācījušies, esmās kādas satiksmes noteikumus, un mums ir, nu, iemācīts, tā kā, nu, tas, tā kārtība, kādā būtu ielās jāfunkcionē lietām. Putnu gadījumā vai tur ceļu satiksmes noteikumi arī pastāv, nu, kas ekvivalents tam, kā, nu, tur ir tas brīnuma moments, man liekas.
Nu, putni šajā ceļā cenšās izvairīties no tā, lai cits kāds plēsējs viņus apēstu, neapēstu, tas nozīmē, ka viņi reaģē uz dažādiem trokšņiem, kas atgādina plēsējs, viņi reaģē arī uz plēsējiem līdzīgiem priekšmetiem, nu, piemēram, ja mēs metam gaisā bumbu, tad daļa no ceļojošiem putniem, sīkiem putniem reaģē, jo domā, ka tas ir pikējošs plēsīgs putns, un tas tūliņ viņus apēdīs. Un tamdēļ viņi meklē patvērumu lejā veģetācijā kokos krūmos. Citi tie migrāciju nosakošie lielumi ir, piemēram, nu, plēsīgie putni izvairās lidot virs jūras, jo viņi nespēja izmantot gaisa strāvas, jo tās augšupējošās gaisa strāvas lielākā mērā ir virs sauszemes, nevis virs jūras. Protams, nākā ir pilnīgi bez jūras mēs nevaram, bet tad tās distances, kas ir jāveic pāri jūrai, tiek samazināts, nu, tiek ceļot caur
citiem.
Jā, caur piemēram, Gibraltāru, tur ir ļoti daudz putnu, kas ceļo.
Bet tā ir tiesa, nu, dzirdēts, ka putni spēja ceļot arī lidot miegā.
Un nu, kā vismaz viņa to attiecībā uz svīrēm tā ir, putni ceļo miegā, svīris pamanās gaisā arī gulēt. Attiecībā uz citiem putniem, tad, protams, pirms migrācijas viņi tālie migranti spēja uzkrāt ievērojams tauku rezervas, 1/3 no ķermeņa svara pat, un vietās, kur nav kur atpūsties, piemēram, pārlidojot Sahāras tuksnes, viņi lido bez apstāšanās. Un arī pavasarī, kad ir daudz svarīgāk agrāk nokļūt atpakaļ ligzdošanas vietā, tās ir noteikts priekšrocības būt tur pirmajiem. Pavasara migrācija parasti arī notiek daudz agrāk, ātrākā tempā, un tad ne tikai Sahāras tuksnes, bet arī daudz citas vietas tiek pārlidotas bez apstājas.
Vēl pirms mēs pieķeramies klāt kādam ļoti interesantam migrācijas, putnu migrācijas gadījumam, telefoniski sazinoties arī ar ornitologiem. Jautājums vēl nu, par tiem novērojumiem, ko katrs, man liekas, rudenī īpaši ir novērojis tādā lidošana kāsī. Mēs jau te runājām par to izkārtojumu un noteikumiem lidojumu. Kas ir tas būtiskais, kāpēc putni izkārtojas tieši tādā veidā? Tas ir tātad, nezinu, taupīt enerģiju?
Jā, tas ir raksturīgs lielajiem putniem, dzērviem, zosīm un, protams, kāsī lidojošie putni izmanto kāša aerodinamisko to momentu, ka pirmajam ir visgrūtāk, bet tiem, kas lido aiz viņa, ir vieglāk šķelt gaisu un lidot uz priekšu. Nu, un tas nozīmē, ka šis pirmais putns arī nomainās. Tā nav, ka visu laiku ir viens, jo tam ir visgrūtāk. Bet par šo te aerodinamiku gan ir jājautā fizikiem, es nebūšu tik kompetents
atbildēt. Tas ir patiesībā par, putni.
Bet tas ir tas vienkārši atbildi, jā, viņi taupa enerģiju, un kāsī lidot noteiktā attālumā vienam no otra ir izdevīgāk nekā lidot pa vienam.
Bet tā sasaukšanās, tā ir kaut kāds zinām, kāpēc?
Sasaucās pilnīgi visi putni, sasaucās arī tie, kas nelido kāsos, piemēram, dziedātājs strazdus var dzirdēt praktiski jebkurš, kurš pazīst šo saucienu, izejot oktobrī, skaidrā naktī. Ārā, kad netraucē kaut kādi citi trokšņi dzirdēt šo te cik, tad tas ir migrējoši dziedātājs strazdi un viņi sasaucās. Kam dēļ cilvēki sasaucās arī savā starpā dažkārt ir ļoti dažādi. Ne jau vienmēr tam dēļ, lai pirmais peldētājs vai jā, atvieglot otriem ceļu. Tas ir vienkārši putnu saziņa.
Bet tā, mēs varam tikai minēt, vai tas ir tāpēc, lai uzmanītu, vai visi vēl ir te pat, vai tas ir kaut kāds briesmu signāls sauciens?
Briesmu saucieni ir atsevišķi. Tēma, tā tos parasti saprot arī citas sugas, ir parmatā divu briesmu saucienu vai nu briesmas gaisā vai briesmas virs zemes, bet sasaukšanās vienkārši ir nu, dažāda putnu saziņa.
Mums šobrīd ir iespēja sazināties ar Uģi Bergmani, tad viņš ir veicis ļoti interesantu pētījumu saistībā ar putnu migrāciju, un te vairāk ir stāsts tieši par mazajiem ērgļiem un to ceļu no Vācijas uz ziemošanas vietām. Sveicināti, Uģi! Vai Labdien. Jūs varētu mums mazliet vairāk pastāstīt par to, kāds interesants atgadījums ir noticis ar mazajiem ērgļiem, tātad ir stāsts par viņu ceļošanu no Vācijas uz ziemošanas vietām, un jūs esat bijis liecinieks tādam interesantam migrācijas atgadījumam. Kas īsti ir noticis, ar ko mazais ērglis ir pārsteidzis?
Jā, tas ties periodā no 2003. Līdz 2007. gadam es strādāju Vācijas profesora Meiburga komandā un mēs ieviesām vienu tādu ļoti interesantu projektu, kurš faktiski ornitoloģijas vēsturē gan unikāls, gan sarežģīts, gan apjomīgs, proti nu, mēs veicam tādu eksperimentu, mēs no Latvijas mazu ērgļu ligdām izņēmām otrās olas vai otrās mazulīšas, kuri ir nolemti bojājai un šos jaunos putnēnus mēs pārēdām uz Vāciju ar tādu domu stiprināt Vācijas mazu ērgļu populāciju. Un lai noskaidrot, kā tad šie jaunie mazie ērgvēni migrē, tad tika veikts šis unikāls eksperiments, proti 2009. gadā 12 jaunajiem ērglēniem, kas tika pārvesti no Latvijas uz Vāciju, plus 8 vietējiem jaunajiem ērglēniem, kas ir dzimuši Vācijā, un papildus vēl 9 pieaugušiem Vācijas mazajiem ērgļiem, tad kopā tas ir 29 mazajiem ērgļiem vienā gadā vienlaicīgi tika piestiprināti satelīta raidītāji un tika izsekota nu, šo putnu migrāciju pirmajā gadā. Un, nu, šī pētījuma rezultātā ir tapusi arī tāda ļoti apjomīga publikācija un vairāk tādu ļoti interesantu faktu. Nu, šī projekta mērķis, jāsaka, tā bija stiprināt Vācijas populāciju, izmantojot, cerot uz to fenomenu, ka jauno putnu, to saucamais imprintings, ja piesaiste konkrētai vietai izveidojās nu, ligzdošanas beiga fāze īstenas ligzdošanas no ligzdām. Tātad cerībā, ka šie no Latvijas pārvestie jaunie mazie ērgļi atgriezīsies Vācijā un uzsāks ligzdot. Taču, nu, lai viņi uzsāktu ligzdošanu, viņiem ir jāsasniedz 4 līdz 5 gadu vecums. Un bez tam mazie ērgļi ir migrējoši sugi. Tas nozīmē, ka šiem jaunajiem putniem vispirms ir veiksmīgi jāsasniedz ziemošanas vietas Āfrikā, jāatlido atpakaļ un šādi 3-4 sezonas un tikai tad var cerēt uz sekmīgu ligzdošanu. Un latviešu ērglēni tika pārvest uz Vāciju, tātad tas ir praktiski tie 1000 km uz rietumiem. Un interesants bija tāds pārsteidzošs fakts tāds, ka šie no Latvijas pārvestie mazie ērgļi sasniedzot lidot spēju, tātad pirmā gadā viņi bija nepilnu gadu veci. Viņi uzsāka migrāciju vidēji 5 līdz 6 dienas ātrāk nekā Vācijā dzimušie jaunie mazie ērgļi. Un ņemot vērā faktu, ka Vācija atrodas uz areāla robežas, tas arī nozīmē to, ka migrācijas gaitā šiem jaunajiem nepieredzējušajiem ērgļiem ir salīdzinoši maz iespējas sastapt kādu pieredzējušu ligzdojošu mazu ērgu un nu, viņu pavadībā sasniegt nu, šķērsot kritiskās vietas. Nu, lūk, un šie lielākā daļa no Latvijas mazajiem ērgļiem uzsaukot migrāciju 5-6 dienas ātrāk, viņi apmaldījās, viņi izvēlējās nepareizu migrācijas ceļu, viņi migrēja tieši uz dienvidiem, apmaldījās vidus jūras reģionā un visi tur arī noslīgt. Turpretim Vācijas jauniem mazie ērgļi uzsāka migrāciju vienlaicīgi ar Vācijas pieaugušajiem mazajiem ērgļiem un rezultātā izvēlējās pareizo migrācijas ceļu uz dienvidu austrumiem, šķērsot Bosforu jūras šaurumu un noslēpnīgi nokļuva Āfrikā. Nu, tāds ir tas galvenais secinājums, taču neatbildēts ir jautājums, kāpēc Latvijas mazie ērgļi uzsāka migrāciju ātrāk. Nu,
tas var atbūties iespējams ar to, ka viņi ir ieprogrammēti tā kā pēc Latvijas kaut kādiem apstākļiem sākt migrēt.
Jā, nu redzēt, vispār tā pa mazu ērgļu migrāciju, lai tā aina klausītājiem būtu skaidrāk, es īsumā mēģināšu izskaidrot. Ir zināmi trīs migrāciju ceļi. Parastais un visveiksmīgākais migrācijas ceļš ir tā saucamais dienvidu austrumu koridors, kur maziem ērgļiem ir jāšķērso divu tā saucamie pudeles kaklu, ja kritiskās vietas, tātad šis dienvidu austrumu ceļš. Vispirms maziem ērgļiem ir jātrāp uz Bosforu jūras šaurumu, tātad tas ir jūras šaurums starp Melno jūru un Vidus jūru. Un kad mazie ērgļi tiek pāri Bosforu jūras šaurumam, tad viņi migrē cauri Libānai un Izraēlai, tātad izmantojot tādu zemes šaurumu starp Vidus jūru un Jordānijas kalniem, un viņiem ir jāšķērso otrs pudeles kaklus, tātad jātiek pāri Suecai Āfrikas kontinentā. Un šis ir tas visierastākais un vissekmīgākais migrācijas ceļš. Otrs migrācijas ceļš ir tā saucamais dienvidrietumu koridors, kuru izmanto nu, ļoti mazi ērgļi. Mums ir zinām tikai divi gadījumi, kad mazi ērgļi migrē uz dienvidrietumiem un Āfrikas kontinentā nokļūst šķērsojot Gibraltāru jūras šaurumu. Un trešais migrācijas ceļš ved uz dienvidiem, un šis ir tā saucamais letālais migrācijas ceļš, jo mazie ērgļi ir nevis aktīvie lidotāji, bet viņi izmanto nav termiskās gaisa plūsums, tātad viņi ir planētāji un no šķērsot vidus jūru, to nevar paveikt vienas dienas laikā un iestājoties tumsai, nu, termiskās gaisa strāvas arī temperatūrai atbilstot izzūd un visi šie mazērgļi noslīkst un, nu, tas arī nozīmē to, ka nav nozīmes no Latvijas papildināt Vācijas populāciju, tas nedod vēlamo rezultātu. Acīm redzot, iedzimtībai tomēr arī ir kaut kāda nozīme, ko gan ir nu, ļoti grūti pirādīt, bet ja arī šie jaunie mazie ērbi nu, lielākā daļa izvēlējās nepareizo dienvidu ceļu, tas tomēr varētu liecināt par kaut kādu iedzimtības faktoriju, ja mēs paskatāmies Latviju attiecībā pret Bosforu jūras šaurumu, tad lai Latvijas jaunie ērgi no Latvijas nokļūtu līdz Bosforam, tad tas ir praktiski dienvidu virziens un nu, tas kaut kādā mērā varētu sakrist ar to mūsu pieņēmumu, ka nu, jāreiz jaunie Latvijas mazie ērgi, kas izlidoja no Vācijas, ja viņiem nepaveicās, ja viņi nesastapa kādu no nedaudzajiem Vācijas pieaugušajiem mazie ērgļiem, nu, tad iespējams, ka viņi instinktīvi turpināja ceļu uz dienvidiem un apmaldījās vidusjūrā.
Paldies jums par šo ieskatu un skaidrojumu. Tad dzirdējām Uģi Bergmani, ornitologu, kurš starp citu arī putnu rehabilitācijas stacijas izveidotājs. Jautājums mums šeit pat studijā Oskaram par šo iedzimtību un to, kā šis dienvidu virziens patiesībā novirzīja no ceļa šos mazos ērgļus. Nu, kāds ir komentārs par to, cik lielā mērā mēs varam teikt, lūk, ir uzskatāms piemērs tam, kā iedzimtība nospēlē savu lielo lomu migrācijas laikā.
Tas ļoti labi sasaucās ar klasisko eksperimentu, kas tika izdarīts jau pirms 70 vai vairāk gadiem ar mājas strazdiem, kur arī pārvietoja arī uz rietumiem mājas strazdus. Tas gan notika Vācijā, vispār rietuma Eiropā, un tad arī pārvietoja jaunos un vecos putnus, un jebkurā mācību grāmatā izlasīsiet, ka jaunie putni ceļoja iedzimtajā virzienā, tad tieši tādā pašā leņķī pret nu, ziemeļu dienvidu asi, kā būtu ceļojuši no savām dzimtajām vietām, nu, tur pretī vecie saprata, ka viņi ir pārvesti, jo tiem nebija pirmā migrācija, un tie aizlidoja, nu, nevis leņķī kādā būtu lidojuši no savām dzimtajām vietām, bet uz ziemošanas vietām pataisnā tā kā būtu vajadzējis darīt. Tā kā, bet otrs aspekts, protams, ko Uģis pieminēja, bija tas, ka kurā brīdī veidojās šis te imprintīgs vienkāršākā valodā būtu sajūta par to, kas ir dzimtā vieta. Un tas eksperiments bija domāts tās, ka tas nenotiek agrā dzīves stadijā, tas ir tūliņ pēc izšķilšanās, tā kā tur ir neatbildēts pagaidām jautājums, vai tā ir iedzimtība. Iedzimtība šajā gadījumā nozīmētu tieši gēni. Vai imprintings? Imprintings īsti nav iedzimtība, bet tā ir tāda spēja, kas veidojās uzturoties dzimtajā vietā. Tas nozīmē, ka putnus augot, nu, šajā gadījumā tā hipotēze ir, ka pat dažas dienas augot šeit, iegūst informāciju, kas ir viņa dzimtā vieta. Tā kā, lai šo te pārbaudītu tā šīs divas hipotēzes, vai tā ir iedzimtība, tas ir gēnu līmenī vai nē, tad būtu, nu, jāpārvieto putni, nu, ar maziem ērgļiem tas iespējams būtu sarežģīti, bet varbūt ka ar tādiem mazākiem putniem, ar ko ir izdarīti daudz orientācijas eksperimenti, jāpārvieto putni, kas nav redzējuši neko savā dzimtajā vietā, vai varbūt jāpārvieto jau olas, vai varbūt jāpārvieto paši pieaugušie putni, lai viņi dētu olas citur, tad tās olas vispār nebūtu bijušas pašas, šajā te, nu, Latvijas apstākļos vai jebkur dzimtās vietas apstākļos, bet putni būtu izauguši, pieaugušie putni būtu šeit izauguši, olas viņi būtu dējuši citur, tad nozīmē, ka tikai no vietējās populācijas tikai gēni. Un tad tādi, kas ir bijuši šeit, jo, nu, es pieļauju, ka varbūt pat oli jūt magnētisko lauku, nu, tas ir tādi hipotētiski.
Nu, katrā ziņā tur nezināmo daudz vairāk nekā zināmo, un lai
nu, šajā gadījumā gan ir jāizšķirās starp šīm divām hipotēzēm, kas notiek, vai ir iedzimtība, vai ir šis imprintings, kas notiek
jā, ļoti agrā vecumā. Jā, bet lai to noskaidrot, tur ir
veci eksperimenti.
Bet tajā brīdī, kas notiek, ja, piemēram, nu, mainoties klimatam, nezinu, ienākot dažādiem, nezinu, kaitēkļiem, vēl faktoriem, kas ietekmē to, kāpēc putni ir spiesti pārcelties varbūt vairāk uz citām teritorijām, tas varētu arī ietekmēt visu to kopainu, ka tie putni sāk arī migrēt mazliet nepareizojos ceļos, ja tā var teikt, un apmaldās un iet bojā. Nu, proti, ka pēkšņi viņi ir spiesti dzīvot vairāk uz ziemeļiem, nekā, piemēram, viņiem jau būtu bijis jābūt.
Par ceļiem es negribētu izteikt nekādas hipotēzes, jo šajā gadījumā tas ir migrants, konkrēti mazais ēglis vai jebkurš cits, kurš pārziemo Āfrikā, tad viņu migrācijas uzsākšana ir stingri noteikti pēc fotoperioda. Tas nozīmē, ka viņi lidos prom tad, kad dienas garums būs sasniedzis un to kritisko periodu katrai sugai, kas var būt mazliet savādāks. Un tas, ka ir kaut kas izmainījies dabā, drīzāk viņi varbūt nespējas uzkrāt paredzētās barības vielas tur, kur viņi ir paraduši atpūsties vai kaut kas tāds, bet tieši to virzienu, kas nu, ir lielā mērā izpētīts, ka virziens ir iedzimts, tas tad ar tiem mājas strasdiem eksperimentā, piemēram, tad jā, es nezinu, vai mainīgi apstākļi mums tomēr zvaigžņu stāvoklis un magnetiskais lauks tā nemainās.
Nē, es domāju, vairāk, piemēram, ja šie putni, piemēram, ir līdz šim paraduši vairāk dzīvot uz dienvediem, un tagad viņi vairāk ir paraduši uzturēties uz ziemeļiem, piemēram, kaut kādu, nezinu, karstumu bliļņu vai sausumu periodu dēļ. Proti, ka tā migrācija sākas no tā punkta, kas ir vairāk uz ziemeļiem, nekā varbūt putniem ir no paudzes paudzē ierast dzīvot tajā teritorijā, vai
tik
tas varētu mainīt?
Tik pārmaiņas, manuprāt, vēl nav notikušas, vismaz ar šiem putniem, kas ziemo Āfrikā, jo varbūt es maldos, bet tie putni, kas ir ātri pielāgojušies tam faktam, ka viņi varētu arī ligzdot tālāk ziemeļos, visi ir tuvie un fakultatīvie migranti. Tas nozīmē, piemēram, zilzīlīte ir izplatījusies diezgan strauji uz ziemeļiem, bet zilzīlīte neziemo Āfrikā, zilzīlīte vispār nav obligātais migrants, un jā, par šo es domāju, ka pagaidām atbildi ir nē, jo tur nemaz nav to sugu putnu, kuri to varētu
izdarīt.
Kur to varētu izdarīt.
Mēs te piesaucām jūru kā vienu no šķēršļiem un te arī telefonu sarunā jau izskanējis stāsts par šīm te gaisa masām, tādām siltajām, kuras vienā brīdī naktī, piemēram, ir tas kritiskais moments, lai, piemēram, mazais ēglis varētu turpināt savu ceļu. Jautājums par tām teritorijām, kuras ir jāšķērso putniem, kur nedarbojas dažādas putnu direktīvas, piemēram, un, piemēram, ir atļauts putnu šaut vai medīt ar šeit Kipra joprojām, ja, ir
Kipra ir Eiropas Savienībā, ne, Kipra, tas nav atļauts.
Tas nav atļauts, bet tas notiek, ja, joprojām.
Nu, tas notiek kā malu medības. Tas, nu,
cik lielā mērā šis jautājums tiek kārtots un putniem šādā ziņā ir mazliet tā kā cerība, ka tās situācija mainīsies par labu viņiem, proti, ka ir teritorijas, kur tiek ierobežot šīs malu medības ar to, ka putniem tiek vai nu raidīt šāvienu vai kā līme pie koku zariem piestiprināt, lai
šie nu, runājot par šķēršļiem, jā, ir divi lielie šķēršļi, pie kuriem es tad nepakavēšos, jo jautājums nebija par šķēršļiem, bet jūra un tuksnesis ir divi lielie šķēršļi, nu, ne tikai maziem ērgļiem, tas ir jebkuram putnam arī sīkajiem putniem izvairās lidot virs jūras, jo nav kur pēkšņi paslēpties, var izsīkt barības rezerves un tad arī sīkais putns iet bojā un tuksnesis apmēram tas pats. Un tamdēļ ir šie pudeles kakli, tas skaitās arī pie Baltijas jūras, ka visi putni viņam gribētu lidot pa taisno dienvidu rietumu virzienā, nevis dienvidu šajā gadījumā pāri uz Vāciju, bet jūra ir priekšā, tad viņi sāk ceļot gar piekrastu, un ja gadās tā kā Papas ezers, tad tur arī pudeles kaklas vai kolks raksts pretējā virzienā pavasarī. Bet runājot par dažādām aizsardzības nu, likumdošanu, tad, protams, Eiropas Savienībā taiskaitā Kiprā ir aizliegums medīt vismaz ar šādiem veidiem, kā līmi un tīkliem priekš medīšanas, bet nu, valstīs, kur tas ir atļauts, tas ir Arābu valsts, nu, tas tomēr ir jautājums par kultūru, un es, lai cik dīvaini negribētu, es šajā gadījumā varētu piesaukt arī reformāciju un 500 gadus reformācijai, tad nu, mēs varam būt, lai cik toleranti, bet nu, valstīs, kas ir uzskata, ka viņi to drīkst darīt, ka tā ir dieva dāvana putni, nu tad, nu, ko es tur varu piebilst? Mēs varam pieņemt visādus starptautiskus lēmumus, ja šīs valsts tur nepievienojās tai konvencijai, vai arī, ja kā Kipra, tad viņi vienkārši ignorē to, kam viņi jau ir pievienojusies, nu, es nesaskatu nekādus tādus efektīvus līdzekļus, kā to ierobežot, izņemot pašas valsts, kad pie tā nonāks. Nu,
Bet mainās kaut kāda domāšana? Ir, nu, nezinu.
Man grūti spriest, es ar tiem cilvēkiem neesmu runājis. Un tas,
bet pašu ornitologu vidū valda diskusijas?
Tas spiediens no, nu, no Eiropas organizācijām vai no pasaules organizācijām, protams, ir no tām, kas ir par putnu aizsardzību, bet nu, tas ir, varbūt tas ir grūti arī tāpēc, ja mēs atceramies pat Džeraldu Darelu, kad viņš savā bērnībā ieguva zvirbuļus, lai barotu pūces, tad Mrs. Varudakisa, ja es pareizi atceros, bija par to sašutusi, jo viņa bija dzīvnieku aizstāv, un dzīvnieku aizstāv nav nekāda sakarība ar dabas aizsardzību, jo viņa grib izglābt individuālus zvirbuļus, kas ir šajā gadījumā vajadzīgi pūcei barībai, tā kā vajadzētu koncentrēties nevis uz individu glābšanu, šajā gadījumā individu zvirbuļu, bet uz populāciju un sugu glābšanu, un tajā gadījumā būtu daudz svarīgāk izdarīt spiedienu, nu nevis par kaut kādu dzīvnieku aizliekšanu cirkā vai tam līdzīgi, bet tieši izdarīt spiedienu, lai šīs te valstis un arī katrā individuālā valstī nenotiktu malu medības, nevis medības vispār, bet medības, kas nav atļautas. Un jā, un nenotiktu, tas, tas uz visu, ko tas atcietās, piemēram, uz medībām pavasarī.
Jā, bet tas nav tomēr stāsts jau piesauktais. Nu, ko te par to pašu dzīvnieku cirkā? Tas ir stāsts par to, ar ko mēs esam mierā. Un man jautājums
jā,
arī,
tas, nu, tas ir stāsts par to, ka daudz vieglāk ir izglābt individuālu gulbi, kas ziemā iet bojā.
Protams.
Bet ziemā bojā ejošu gulbis, es gribētu teikt, ir dabiski, jo tas ir gulbis, kas nav aizlidojis. Nu, iemesli, kāpēc viņš nav aizlidojis, ir ļoti dažādi, bet viena no tiem ir tas, ka gulbis nav bijis vesels. Un ziema ir laiks, kad, un ne tikai gulbjiem, arī tām pašām zīlītēm, ja zīlītēm ir 12 mazuļi, ja viņi visi izdzīvotu, cilvēkiem tas var likties nežēlīgi, bet paredzēts, ka 10 aizies bojā.
Tā ir tā dabiskā laikam atlase, un tas, kur mums dažkārt cilvēkiem gribas ar tādu savu skatījumu par lietu būtību, ieviest savu skaidrību un arī savu emocionalitāti. Bet, protams, ka stāsts ir par to, kā laikam mācīties, paskatīties uz sevi, kā arī šīs dabas daļu līdzās putniem, vienalga kuriem citiem dzīvniekiem, un ka tas nav izklaidē vai ķerot ar līmi kokos vai kaut vai cirkā skatoties uz to, kā lācis dejo. Nu, jautājums, kur ir mūsu tolerances līmenis, cik tālu mums šis dzīvnieks ir vajadzīgs mūsu pašu izklaidei. Noslēdzot šo sarunu, tā tad viena lieta ir to, ka diezgan pesimistisks skatos ir tas, laikam, nu, stāvoklis šobrīd ar to, cik lielā mērā mainās lietas šajās teritorijās, kur nedarbojas šīs aizsardzības direktīvas, vai līdzīgs ir ar stāsts par ķīmisko piesārņojumu, protams, mēs zinām, ka mūsu putni aizmigrē uz teritorijām, kur ir atļauta, piemēram, DDT lietošana, un tas ietekmē to, kas notiek ar mūsu pašu putniem atgriežoties šeit, vai arī tur ir kādas vēsmas, kaut kādas idejas, kā mainīt šo situāciju, proti ierobežot kaut kādu ķīmisko vielu lietošanu, kur tam nebūtu jābūt.
Nu, tur, kur lieto DDT, to lieto, lai apkarot malāriju, kā mēs zinām. Nu, pētījums par melnajiem stārķiem, nu, īsti nepierādīja, no kurienes nāk DDT, bet ka DDT vēl joprojām ir problēma. DDT nav vienīgā substance, kas ir problemātiska no ķīmiskā viedokļa, ir, ja es pareizi atceros nosaukumu dihlofenaks, ko lieto veterinārā medicīnā, un tas, ka tas nonāk pie lielopiem, kuri Indijā tiek eksponēti priekš plēsīgiem putniem, tas ir nāvējošiem te plēsīgiem putniem, nu, ir daudz tādu problēmu, kas, nu, no vienas puses viņus varbūt palīdz zināmai, nu, cilvēku kategorijai, bet no otras puses tā indē dabu. Un jums tur bija jautājums, ko cilvēki var darīt. Viņi var darīt, nu, tas nav neviens jautājums, nav panacei, bet izvēlēties, nu, vispirms bioloģiski audzēta produkcija, kas ir daudz, vismaz viens liels solis uz priekšu, salīdzinot ar konvencionālo lauksaimniecību, kas izmanto ļoti daudz dažādas ķīmiskas vielas, kuras varētu arī neizmantot, tad pārtika būtu dārgāka, bet pārtika ir jābūt dārgākai, mums ir jāmaksā tā cena, ko pārtika maksā.
Jā, mums laikam putnu migrācija ir tāds posms dabā, kurā paskatoties mēs varam smelties ļoti daudz pirmkārt pārdomām materiālu, pirmkārt, protams, iedvesmojoties un pārsteidzoši skatoties to, ko putni spēja un kā viņi spēja organizēties. Un tajā pašā laikā lūk jau cik daudz jautājumu, kuri patiesībā tiek aktualizēti par mūsu pašu izvēli, par mūsu pašu dzīvi un mūsu pašu paradumiem. Liels paldies par šo sarunu. Tātad ornitologs Oskars Keišs šodien pie mums bija studijā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, ģirds bišu parūpējās par mūziku, Reinis Budze bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!